هون لگل اس بی اس راژیو بشی کردینه.
ام خوندکارانا لخوندنگای سرطای ست ماثیو لشاری ملبرن دستیان کردو با آهنگیران و برهنانوی انزاک برای هیزی گورانی و تنوا. او هون راوی که اوان وکو گورانی پیش کشیده کن للاین ما مستای موزیکی خویانه و نسراوته و او هماکی للاین دوا انزاک و بوی هاتوا که الک کامبل بو امش نسراوی او گورانیه یا مایکل تریویز.
After returning from the war, he spent the rest of his life advocating for peace. So I could see a great contrast there. I wanted to talk about the meaning of Anzac and to show our gratitude to the soldiers by striving for peace in our local community.
Now nishani o gorania the last anzaka wata duain anzak esta bakarda henret bo firkirdini khundkaran sabarat ba watai anzak la sadan khundga la saransari amulata payami ashti ba taybati zorba wataya bo zorbay o khundkarana ama ba pay utakani Bob Brown ka bariobari o khundkaya.
We've got 28 different nationalities within the school. A third of the population are from Iraq. They are Chaldean, which are Christian, and many of them have, the children, have been born in Iraq and have escaped as refugees and have been very fortunate to end up in Australia.
هندیک لام خند کارانا از مونی جنگیان بچهی خویان دیتو. یکی کلوان ملکا که دسالانا که عراقی بچهش لقلب نمالکی لسالی 2007 دا.
All the Anzacs fought for us so we can have peace, and they fought for us so we can be free. I feel really proud of like having a country that has peace in it.
هروها روزمری که دای کوباکی هروها حالاتون بو آینده کی گشبین بو او لاسترالیا.
I feel very grateful because I know that the country my parents lived in had many wars, so I'm very grateful that now we're all safe.
مایکل تریویز دلیت او زیاتر لچل داواکاری بو هاتوا سالانا للاین خلکی و که ویستویانا او گورانیا فیربن.
I feel proud that people are using it and that it has meaning for students all around Australia. And often teachers will say, oh, this has given Anzac Day a real meaning for our students.
برابری او خوندگایا هر وحا دلید که زور سر برزا با اوی که خوندکارکانیان فیری میجوی استرالیا دبن هاوکات دتوانن پیامی کی آشتی بش بکن.
I had goosebumps, you know, it just resonates with me so much. And you can feel the passion that they sing with the kids. And and with the passion comes the true meaning, the understanding of it. So I felt very proud of them.
گتنگر لراپورتی که حوالی اس بی اس که للاین هشلا کمارا وانساوا اماده کرابو.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گوێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.